sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. 21h30 tupe ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo na monile ikolo Kongo Demokratika. Awa Washington na ilobeli edi isango Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basungi biso na nzela ya masini puna kukumi selbino sango eye. Na sango ya mokili ya lelo nini ebani sika sima na likama ya engunduka lielimini bomo ya bato kule katuku sambo na mitanu na kitata na lubudi na lolaba. Tukuyoka yano na ministre ya interieur ya lolaba Dioda Kapenda.
Va clandestin ba mataki ebele na kati na likolo ya train yango wana esala miti ke locomotive ekoka kotrafe.
Bibembe ya batukuleka tuku motoba bimonani na mamove sima na bokoti ya ba ADF na esika eye na territoire ya Beni.
Munguna abanda deja kokima akutanaki na bandeko mibale balaki na moto me azwaki abo atumaki ba moto mibale bandeko bakimaki bakotaki zamba.
Na Kinshasa basi bayiki bapesa mimatia pe makoki ya kokoma ba entrepreneur tupe bakili misala kati na mboka tupe libanda tukolanda yango.
Formation wana ezalaki nde pona ko komisa biso balobeli ya makasi o babengi ba distributrice tozalaki selectionner po toutaki na ba association.
Tokomi wapi na misala ya botongi zando monene ya engumba Kinshasa kulika mobu moko musimo kuki uto zando ya kala ebukanaki. Tukolanda awa na buzindo linaka na biso mukambi ya parlement ya Kinshasa Godin Paul. Kasi yambo na yango sango na bokuse. Sukumi bale ya parlement ya ikolo Kongo Demokratike ezongidi lelo misala ya yango opona eleko ebandi na sanza ya misato mukambi ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodia Mpwanga alaki ete suku ya se ya parlement ekota la suki malako ma pesamaki na commission défense pe sécurité na mbula matari ma komi wapi po mai matali état de siège nzokande na likita ya mbula matari ya mikolo miliki ministre wa yambo ya ikolo Kongo Demokratika Sama Lukonde abeta ki sete ete bimbula matari ba singeli ko landa malako ma parlement pe ko salila maye masenga maki Mboso Kodia Mpwanga pe a singeli susu na lisikulu na ye botosi ya bonsomi ya seni misalami ya ponami na botambu isami pe na bosalili misolo mia yango na ngambo na ye mukambi ya sena ya ekolo Kongo Demokratika baati mkwebo ye pe alobi na lisikulu na ye ete mbula matari esengeli kosalila misolo mia leta ndenge esengeli misalato session e bandi na parlement ekozala mingi nde ya bolandeli mbula matari elobi baati lukwebo. De lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila esengi botikami ya secrétaire permanent adjoint to mukambi mulandi na yango Ferdinand Kambere uyu wazali kozela ekateli ya bazuzi uto akangama na sanza ya zomi na mibale busambisami boye buzali ya politiki pe bokelama na mayeli manso na baye bazali sika na bokonzi baye bazali kosalela bayi misala mia sembu ndenge balingi Lubina Liebisi, secrétaire permanent au Mutambusi, à PPRD Emmanuel Ramazani Chadari, Benoît Kambere, à Sambaka, na kufundama, na kubeta mulangi, na moto, ya moui, PPRD Moussousou, Ardan Kabambi, ou Azokaki, ministère public, et Sengaki Mikolomileki, et Tumbi Aliwa, Ponayango, Pona Ferdinand Kambere, Bayi PPRD Balobi, était Ferdinand Kambere, à Kangaminde, Pona Maluba Maye, à Lubaka, na Bubangite, Ferdinand Kambere azalaka wuto tango yango na boloko na makala seperka atako Ardan Kabambi asi aboyaki ete alandela mape afundama. Bayila Muka Lingumba likangami lisanga likangami na Martin Fayulu na Adolphe Muzito bakoti si lelo rapport moko epai ya au commissaire ya Makima Bomoto ya ONU pona kopa melambu la matari pe bayi bazali na bokonzi ya ekolo Congo Democratique na kobubuki makoki ya Bomoto ya bayimbuka na mukanda yango bafundi bokangami ya bato bosaleli ya misala ya sembo pona kukanga minoko ya bambanda na politiki bo kangami ya bapandi sango pe makambo misusu ya lulenge wana mukanda mwango pe motika maki na CPI Cour pénale internationale na misala ya ONU pe ya makoki mabomoto pe mabongisi misusu ya makoki mabomoto na molongo Mukambi ya mampinga ma Rwanda azali sika na France epa yazali kosala mobembo elobi mampinga ma Rwanda ezali Pona bokolisi boyokani kati na bikolo mibale elubi mampinga Rwanda. Nikolo tuku mibale mikoki utu bitumba bizali kongala na Ukraine. Bisika mingi batu bavandaka na Kiev nguba mokonzi ya Ukraine ezui babomba. Kasi lelonde masolo ya mbala minei mazali kosalima kati na bayi Ukraine na bayi Rusi. Ba ministre ya yambo ya Polonia, Tcheki pe Slovaki bako kende lelo na Kiev puna masolo nzo kande lelo president ya Ukraine Volodymyr Zelensky andime ete Ukraine. Et kokoka kokota lisusu sikate na autant le kola zalaki kosenga
Mokonji ya Ukraine Volodymyr Zelensky a kuzwa lobby na nzela ya visioconference maloba liboso ya congrès ya États-Unis pona kosenga lisungi ya États-Unis na bitumba biye nzokande mukonje États-Unis Joe Biden na yepe akoloba semana yango kasi na le 24 akokendende na Europa puna kolaka lisusu bopesi maboko na Ukraine na bitumba eye kasi mukonje mboka ya États-Unis azali kokebisa ete États-Unis ekota na bitumba bikokoma guerre mondiale ya misato tope bitumba ya molongo ya misato buzali kolanda sango ya mokili lelo To Washington DC et PCM Libino na Edi Isango. Nini ebani sika sima na likama lia engundu kali elimimi bomo ya bato koleka tuku sambo na mitano na kitata na lubudi na lualaba Mosali wa binu Edi Isango wa bengaki ministre ya province ya intérieur ya Lualaba de Oda Kapenda Tolada.
Oui, parmi les 125, il y a eu 28 qui ont été amenés et qu'il faut pas transférer Bango dans l'hôpital de Yabunene. SNCC sali enquête pour Toyeba. Raison ligne exactement et sali que l'accident ou un an est sali.
Et si Kango, dans les années, tu m'as pente, mais et le connu ni penza, c'est quoi, tu es bien sali quitté, accident ou est sali. Et Zaliba, tu vas les qui est belé, et Zali qui n'y.
Fin ou un an, selon ma déclaration, DG ou SNCC, et Zali Kana n'a pas beaucoup écouté pour Tindika. Si quoi, ou un an, et le kaki, bateau. Ba clandestin ba mataki ebele na kati tina likolo ya train yango wana esalami te ke locomotive ekoka kotrakte train yango
accident ndenge wana si salama kasi sikoyo eloko nini esalami po te bopekisa te esalama lisusu accident ya boye mikano nini ba mesure nini
oui mais selon ba déclaration ya bakonzi SNCC ba accident ndenge wana ezosalema kaka na butu Donc, déjà, il y a un clandestin. Parce que le regard, ce qui est commis pour Bam Taka, Nakati, Tona, Nicolo et Train, Batumi, Oazo, Nukokouta, la province voisine, il y a un grand Katanga. Pour voir à côté, il y a une raison, il y a un peu
Ezalaki ministre ya Mambi Makati, ya Mboka, ya Etuka, ya Lualaba, Deoda, Kapenda.
« na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bibembe ya batoko leka tuku motoba bimunani na mamove si manabokuti ya babundiba ADF na esika e na territoire ya Beni. Mingi na Erikas Mwisi.
Wuto mokolo mwa monsala mita no kino lelo na ntongo bibembe ya bawe bizela kinse kokoba komemama likolo ya batukutuku. Libota liyoko liyoko nde lizali kosala makasi na ndenge na yango pona komanzoto ya bandeko babango ntango bamoni yango. Bogumetri ya commune rurale ya Oicha alimboliete bibembe mingi bizali na morgue ya hôpital général ya référence ya Oicha. Tulanda bourgmestre ya commune ya Oicha, Nicolas Kikuku.
Bafundi na biso bazali kubomama na basimba minduki ADF. Ezali obamboka mambume mangazi katera. Kuna basimba minduki penza bazali kubomaba imboka. Etando monsieur ezali uetuka ituri pena na ordi ya Kivu. Utopo somoleki tuzali kuyambase bibembe ya baimboka. Tuyebina no motango te. Bibembe mingi bezali awa na moka.
Pona mwana mboka rigene musovoli ezali mpasi koboma baimboka mikolo inso liboso ya communauté internationale. Tulanda rigene musovoli.
Tokotika la jamais sakoloba ko interpele, ko rappele peple nyonso o ya Congo mobimba. Peple nyonso ya mokili mobimba. Ba desider nyonso ya Congo. Ba décider nyonso ya mokili mobimba notamment Nations Unies que situation oyo ezo leka na République démocratique du Congo na parti na ngo ya Est na deux provinces oyo ya Ituri na ya Nord Kivu eza situation moko alarmante eza situation moko oyo ko kike ko préoccuper tout le monde po ba décider nyonso bazwa ba mesure oyo eza responsable ba mesure oyo eza proportionnel na mode opératoire ya monguna oyo tozo benga ADF nalu, oyo tozo benga kodeko, bao bazo bomabiso, mukolo nyoso, na tango nyoso. Talandenge bato, bao kene la kosila.
Kapitene Anthony Mwalushai, molobili ya secteur operationnel Sukola an, alobie telelo obangonga ya tongo untango ya bitumba, ba ADF, ba bale, ba bomamaki, na mapinga maekolo. Kapitene Anthony Mwalushai.
Mapinga ekolo ezwaki makasi ya kubunda na munguna wana, na ngonga oyo nazo labino tozwaki libaku ya ko boma barankuna ADF MTM mibale et puis kozwa mundu kimoko na ngonga oyo munguna abanda deja kokima akutanaki na bandeko mibale balaki na moto me azwaki abo atumaki ba moto mibale bandeko bakimaki bakotaki zamba FRDC ezo continue kolanda banguna oyo pona konitralize bango po kimia ezonga na etando eye ya bambu bakisiki. Elongo mokozi na biso Antoine na Felix Tshisekedi asenga kibiso tokotisa kimia na etando eye ya Beni. Toza wana pona protege population na biso et puis toza wana pona kwasire vwema kimia ezonga na Beni mobimba.
Bitumba kati ya ba ADF mpe mapinga maekolo Kongo Demokratike, bikoba kikino lelo mokolo mwa mosalami bale ubangunga ya tongo. Soete civil esakolie te bolukiluki bozali kokoba mpo na koluka bibembe bisusu. Kasi soete civil esengi na mapinga maekolo kobaba tela lulenge elongo bani. Utai ngumba Beni, Erika Smusi pona VO Afrique.
Na Kinshasa, basi bayike ba pesami matea pe makoki ya kokoma ba entrepreneur to ba kelimisala kati na mboka pe na mokili. Natalie Sekabura azalaki na esika yango tolanda reportage apesi biso awa.
Natina ya kotombo la entrepreneuriat misala ya koke la misala basi basalaka, ndenkama moko na ndambo basi kouta na masanga mingi ya ba mamo bangonde bakopesa mama koki na manaka makopesa basi bonsomi na nkombo makasi Women Empowerment Program. Ezalili naka li ya kopesa basi mateya mbe kosunga basi ya misala to ba femme entrepreneur ya ekolo Congo Demokratiki elobi mokambi ya makasi Beverages DRC Joseph Dikutampalanga.
Alors ba mama chwe salama ki to rekuta ki bango na ba organisation ya OESA la ba ONG ou ba bakamba ka ba mama na ba église na ba place oyo ba mama basangani bazo ba mama oto zwika na balabala te bazala ki deja na ba groupe et puis oto zwika bango to pesi bango formation moko de base oyo kosunga bango pona basala musala oto zali nango.
Linaka liyango, tina ya yango ezali kubongi sampenza lolenge ya kubika ya basi. Maloba, ma Joseph di kutampalanga.
Bazo ya poba koma, ba femme d'affaires na kati ya makasi. Donc, eza programme basé sur l'autonomisation de femmes, la femme africaine et congolaise.
Moko na basi baye ba pesa mi makasi na linaka liye atatoli. Tolanda bongo afya maroy.
Formation wana ezala kinde pona ko. Comme ça biso balobeli ya makasi o babengi ba distributrice tozala ki sélectionné pour tout ki na ba association bipa ina bipa ya basi alors na sélection ana na kati ya ba association mutu na mutu azali na mosala na ya sala ka pe tozali déjà ba femme entrepreneur formation ana ezala ki kolekisa biso ndenge nini ya kosala business po biso pe to se retrouver po toza ba distributrice ya makasi mais en même temps ndenge nini ko expliquer produit wana ba avantage ezali nango ba bandi biso na ndenge makasi ezala ki ide utaki wapi e utaki pa ya nani e bandaki tango nini lelo eza bisika nini nyoso wana ba mekiko limbole la bisho ya
esengeli kwenye baete basi wana kama moko na tuku mitano bako landa mate ya mpoete baza la makasi na misala miyabangu mpe bako maba entrepreneur profesionel mpe kokoka kosa mosala malamu na mboka mpe na libanda. Natalise Kabuoro simu rabie pona veo Afrika Kinshasa.
Koleka mobu moko mosimo koki uto zando ya kala zando moneni ya Kinshasa e buka na ki tukumi wapi na misala miyabotungi zando moneni ya sika na ingumba mokonze ya ekolo Kongo Demokratika tulanda yano na buzindo na mokambi ya parlema ya Kinshasa Godin Poi. Mbote, président Godin Poi.
Mbote.
Outo le 20 janvier 2021, Zando Moneni ya Kinshasa e kangama ki batu bazera yuko zela, balakisegi ba maket makamosusu, leloyo ma kotunga yango, po ilake pesa makike kotunga ma ya malamu ya moderne, lelo botungi yango yuko miwapi.
D'abord, merci. Yo zali motovanyi na Washington, oyebiso ki balini batunga nda kwa mulayi ba etude zwa kamata. Yango monaki ba etude zwa ki mangonga, mais ya ko sala mapeke ba ndeko na biso ba yi politique mososo balingaka ba kambi ya vila kisasate bazaki ko mema batu ko ya ko sala makelele na zando yango sala kete ba paya ba français o balingi batonga zando ba komaki na mambo banki balobi memboka nini oyo biso to yepoto tonga me batongo mikolo nyonso makelele esengeleki biso tozwa temps po topesa bango ba garanti ke mosolo na bango eko bunga te batonga soki esili teyebi ndenge toyokani mpona oyo etali barekipere mosolo na bango sukasuka ezali na sanza oyo eleki bayaki komona ngai balobi ngai napesa autorisation nakoma na ndima ete bakoki kobimisa mosolo wana ntango tosisi kosala yango misala ebandi bazali koinstale deja chantier.
Soki to kiti na zandu tokomona batu batie biloko pe musala ezali kobanda.
Basali deja clôture ya chantier, batie ba barbele po batu bayuaka ba materiel te. Donc ndenge tolobaka na kisasa kisalume banda.
Olobi ezali na kompani ya France, ekolo France we ganya ki marché. Yango ekotia misolo pe esengeli ezongi la misolo lango sima.
pona kozala pole ebisi biso kombo ya kompani yango ya France pe misoloboni yango ekotia po oyeba kozwa pe kozwa na pourcentage boni ya ba intérêt
bazali société ya bapaya na kodi ko expose bango te tozali na contrat bango nde baganyaki marché me ona koyebisa diaspora nyonso ya monde mobimba parce que naibi ke la voix de l'Amérique balandaka bino bipai biso oya tenyeli ya koyeba ezaite bandeko wana sala esili kobanda bango bazali bamindele soki bayoki na tangi kombo na bango ntango mosusu bakosepela te soki nzambe asungi biso bele balobi ekoki kozwa bango 15 mois tozali na esengo mingi ya komona ete mwana aomelaki mingi na libumu abandi obotama
kasi elobamaki polele balakisaki makete ntango basalaki makambo wana ekozala misolo boni ebango bakotia misolo boni mpe bakozwa misolo boni
eza ba multinational ngai nazali autorize te ya kotanga mosolo oyo bango babimisi ezali bakoreleve na basekret professionnel parce que mosolo soki ezalaki biso leta nde tobimisaki yango nalinga na bimisa yango polele me awa ezali basosiete oyo baye kotia biso maboko malamu bango bapesa motango ya mosolo na bango mosolo nyonso oyo esengeleki mpona ntina na kotonga ndenge bomonaki na makete ezali deja disponibilize na banke premier décaissement esi esalami me pe misala esili kobanda
esengelaki esila kati na 2023 tope mbula ekolanda sikoyo tokoki koloba ke so babandi misala lokolobi na 2023 ekomonana marché to pesant de monene ya Kinshasa etelemi
bokomona yango etelemi mpenza yo osali ekolobele na Washington nano okomi awa te me soki obengi bandeko ya Kinshasa bakoyebisa biso ke na Kinshasa tozongela éclairage public tokoma mpe kosala décoration na eleko ya bafete ndenge bosalaka na Amérique mpona mabulu toza kobunda moke moke me tozitokundi mwa mingi tozokende malembe malembe parce que yo vandi na Amérique oyebi ete na baane 1913 baeta lokola batexas ezali na banzela mosusu ezali na makadam te tozali kobunda na lisungi na nzambe toliki ete tozali na bonne direction
osi oreponde na mama mituna tengo totuna na nsima me mpona zando basusu balobi ezalaki na mwa nkokoso ya maematali passation ya marché yango kompanie na bafrançais ezalaki koluka kozwa bagaranti likambo yango esuki ndenge nini
probleme ezake bato oyo bapesaka bino basango wana bango moko batikala kotanga ta mobeko ya marché public na biso te eloko esengeli oyeba na mobeko ya oyo etali marché public na mboka na biso gré ya gré ezali legal ezali na kati ya mobeko me badongolo miso mingi bango batangaka mobeko te baza kosala makelele mingi mpo kaka motema mabeke bamindele na babanga bakima bazonga na mosolo na bango parce que bamindele bakomaki na bobangi balobi me mboka nini oyo biso tolingi totonga bato bayaka na bato na zando baye kozomela biso babiloko moko ya ndenge wana nde eloko baye komona ngai ezalaki ete ngai na kombo assemble nakomela banke mpona kogarantir bango ete misolo oyo ezali kozwama ekozonga donc nasalaki mosala yango na mois de janvier yango nde ememi biso lelo na ekobanda mosala mbala moko
yo oza professeur ya makambo etali nkita pe ya droit pe toyebi te passation ya marché neti ya bagré ya gré c'est-à-dire boyokani kaka boye so ekomi na bamonta mosusu ezalaka mpenza malamu mpenza te bongo wana eza ndako ya monene ndenge wana bakotonga ezalaki ya gré ya gré
na mobeko oyo ya biso ya congo basalaka gré ya gré soki likambo yango ezali urgent likambo lokola ya zando monene ezali urgent parce que zando wana nde place ekonomi mobimba kinshasa etambolaka donc moto abuki mobeko azali soki mokete donc makambo nyonso esala mbene mobeko
bato bakoma kobanga mpo tomoni bamikolo mileki bakondanaki bato basusu mpo kaka na likambo ya gré ya gré ezalaki na monta ya koleka
bato oyo bakondanaki eza mpo eza na misolo mosusu oyo misala esalaki emonanaki te bo nakokota na makambo oyo ya procès elekaki wana te me eloko nakoyebisa ete gré ya gré condition ezalaka kaka urgence soki urgence ezali justifie elekaka nango soki okotuna motu nyonso eske likambo ya zando tokozelisa yango te epuis bato baza koloba wana na contexte oyo biso
tozweli ba société wana biso nde ba tutozaki kokima na sima na bango bango nde baza na misoro donc na ba tunoso mosusu na nani na koza na ba misoro ya ba million ya ba million ya ko hotel misaelo kwa munene ndenge bino bozaka na ba grand surface kwa na Washington donc moto ana alinga koza na te
bat bazo banga po likambo mosusu ezala kiona ezaki likambo ya batu bazwa ki ba marché liboso lokola ndeko Hassan. Bon, tout mona lokola ba bengana ikutu na mboka tout ça mais likamongiza na maboka bazuzi bozo banga tete pesa koko sope makamusu na sima ezawa pilika mbongo
bon biso likambwana tona biso ezali déjà page tourné inspection générale de finance di ko sale expertise na contrat oyo ndeko tandi kombwana sinyaki na ba mikonzi ya kala ya vila kisasa inspection générale de finance ala gisaki ke ndeko wana nda zali ko devoir ba milio na vile kisasa donc biso tozo bangelo ko mokote makambo nyonso esalamaki kolandisa mobeko
olobi makambo ba minda makambo ba feti malamu kasi bato soki bolobi makambo ndenge wana bato bazongiselaka bino te Kinshasa eza kaka fulu kino sika pe mabulu eza kaka na banzela ata bosali kini bopeto ata bolobi ata libulu moko te na nzela ya Kinshasa.
Oyebi ete Europe batonga yango pana 4 siècles. Na mboka oyo vangi na Amerika etongama na bambula bambula ebele. Na ebiso ete ngai na basoko tali ba documentaire ya kala oyebi yango menaza koloba pona ba auditeur na bino. Na Texas ezali na ba avenue oyo banda kozana na makadam te na ba 1913. Bato oyo kilelo basomba ba journaliste parce que awa ekoma ba opposant oyo ya biso. Obiso to remplace bango bazala na mbongo ko leka biso bazali ko contrôler presque 80% ya media po bako se la biso maka avant biso to ya bango banda ko manzelate biso omwe to bandi mabulu bango batika ki tozo zipa ezali deja kotali sa ete tozali na direction malamu me yo zali mwana Amerika oyebe ke ko bongisa ekolo ezwa ka mwangonga le plus important ezake mboka na biso kisasa na biso eza salite me na salite na ndenge tokutaka ngote lelo kisasa bakoma kokomba na butu bakoma kokomba na moyi lelo kisasa molili banda kozala na banzela ya minene lelo mwinda ekoma kopela partout lelo awa naza koyebisa yo ntango biso tozwi bokonzi tokutaki régie des eaux capacité ya production ya eau potable na ye ekitaki na 500 000 m³ yango na omona kana kisasa lelo mayi ebimi awa lobi kuna ebimi epai mosusu eza te me uta biso tokoma tozali kotonga ba usine ya captage d'eau mibale moko na ozone moko na lepaimbu eza na operation otobengi kina elenda oyo tozala na banque mondiale na kati au plus tard mois de septembre ya mbulu oyo okoyoka bandeko bakoyebi soki mai ekatanaka susu na kisasa ndenge banda ozala te il faut bato bayeba ete kotonga ekolo ezwaka ngonga molai me omwe biso tolakisi ke na mwa ngonga moke tokosala mwa likambo moko emonani
matondo mingi président Kodempoy
merci pe
ezalaki Kodempoy professeur président ya assemblée provinciale ya Kinshasa oyo alobi ete botongi zando monene ya Kinshasa bosi bobandi na sango ya mokili ya lelo to lobelaki nini eyebani sika nsima na linkama ya engunduka liyelimimi bomoi na bato ebele koleka 1,500 na kitaki na lubudi na lwalaba tolandaki awa ndimbola ya ministre provincial ya mambi makati na mboka ya lwalaba Dioda Kapenda bibembe ya bato koleka 1,000 bimonani na mamove sima na bokoti ya ba ADF na esika eye na territoire ya Beni kasi mpinga ma ekolo Congo démocratique malobi malandi bango pe babomaki ba ADF babale tolandaki yango pe awa na Kinshasa basi bayiki ba pesami matia pe makoki pona kokoma ba entrepreneur tope ba kilimisala na mboka pe kati na libanda tondi ndenge bolandaki biso mingi na sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya mibale pe tondi botondi na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basungaki biso na kokomisela bino sango eye na nzela ya masini tukutana lisusu na site internet na biso www.voalingala.com pe tobusana te ba réseaux sociaux na biso tozali na Facebook, Instagram, YouTube tuzali pe na misusu bokende na arobaza viwa lingala bokumuna yango pe bo like yango bo linga yango bokozwa pe basango misusu tukutana lisusu lobi na 17h pona sango pe na 18h ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda pona sango ya mokili ya lelo edition ya Liboso ya mibale ezala kana 20h30 bakisa ngonga moko na monile ya ekolo kongo de mokatika ezala kiwa bino Edi Isango, Boutika Malamu.